Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, будьте милосердними, як Отець, як вчив нас Ісус Христос. Ну, а це в рамках Маріафону програма «Архіпастир відповідає». Спецвипуск. Я, Іваницький Сергій, вітаю єпископа Української греко-католицької церкви, екзарха Харківського Василя Тучапця. Слава Ісусу Христу, владико!
Слава
навіки Богу. Отож, дорогий владико, дорогі наші слухачі, триває щойно розпочатий рік милосердя, який скеровує нас до глибшого поняття Божої волі, Божої любові над нами. Концентруємося і думаємо, що Господь Бог очікує нас в ці особливі дні. Ваше Преосвященство, і таке перше запитання в цьому контексті. До чого, власне, нас скеровує цей рік милосердя? Над чим маємо зараз задуматися більше?
То я також вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Дуже мені приємно також з вами сьогодні спілкуватись. Справді, Папа Франциск, без сумніву, під натхненням Духа, вирішив проголосити надзвичайний ювілей і назвав його роком «Святий рік Божого милосердя». Напевно, не випадково. Десь відчуваючи, бачучи ті різні трагічні моменти, важкі моменти, які люди переживають в різних частинах світу, і, зокрема, також в нас в Україні, він відчув, наскільки людина повинна навіть в тих важких обставинах вона повинна десь побачити, досвідчити, що Господь є близько і Він є милосердний до неї. І тому він проголосив цей рік надзвичайний ювілей, ювілейний рік, рік Божого милосердя. І сам Папа говорить, що я хотів, щоб люди десь більше побачили, відкрили також, що церква є тим свідком милосердя, що церква є знаком і свідком милосердя. Тобто Папа також ставить завдання перед церквою, щоб церква відкрила себе, немовби відкрила своє обличчя як церкви милосердний, як милосердний, як Отець. І він каже, також дуже цікаво говорить, що цей шлях починається від внутрішнього духовного навернення. І каже, цей шлях ми з вами повинні пройти на протязі цього року. Тобто кожен з нас також повинен пройти це немов внутрішнє відродження, щоб ми самі пізнали нашого Господа як милосердного батька, як милосердного Отця. Були цього
ясно, ви щойно сказали, що Папа хоче, можливо, через церкву більше показати, що є таке милосердя. Ми знаємо, що Папа Франциска називають понтифіком місійним і таким благочинним, який особливим чином опікується хворими, білими, знедоленими. Нерідко він ходить по трущобах, так званих фавелах. Це було і в Римі неодноразово, і в Бразилії, куди він завітав на День молоді. Також спілкуючи з цими людьми, які, ну, позбавлені, скажімо так, абсолютно фінансових якихось статків. Чи означає це, що церква, ну, буде ще більше скеровувати свою увагу саме до таких людей впродовж цього року милосердя?
Без сумніву, що милосердя, воно має, так би мовити, свій духовний вимір, має також свій такий, як би сказати, фізичний, тілесний вимір. Тобто милосердя ми проявляємо по відношенню і до душі людини. Тобто отут Папа наголошує на тому, що Бог є, Господь є не Богом, який карає людину за гріх, але є Богом, який є милосердний по відношенню до людини і хоче простити людині гріх. Але людина повинна також зробити кроки в цю сторону, щоб навіть будучи в гріхах, але повірити в Господа, який прощає, який є милосердний, який її любить, який готовий її простити. От, щоб людина могла звільнитися також від того тягару гріха, який пригнічує її душу. І саме через милосердя Боже, через цю благодать прощення, в таїнстві покаяння, зокрема, людина відкриває також через це прощення, людина відкриває Бога як милосердного батька, який їй прощає гріхи. І тут дуже важливо також є роль священників. Папа вказує, щоб священники також були тими милосердними, добрими пастирями, які людині допомагають відкрити цю благодать Божу, яка прощає, яка Бога, який є милосердним. Але з другої сторони, це милосердя ми також проявляємо по відношенню до людей потребуючих, які не мають де жити, які не мають що їсти, які не мають що одягнутися. В нашій ситуації зараз в Україні скільки людей є вимушено переселених, особливо в Харкові, Харківська область, найбільше таких людей є. І всі вони потребують допомоги, щоб їх допомогти їм і знайти житло. Тепер як їм оплачувати це житло, працевлаштуватися, дітей влаштувати в школу, а також ще різні ті переживання і стреси, які вони пережили, як вийти також і дорослим, і батькам, і дітям також цього. І тут дуже важливе значення, навіть якщо говорити, от я говорю зараз про Харків, дуже важливе значення також відіграє Карітас. Карітас, який, ну, наскільки можливо є, але допомагає людям і щоб вони мали найнеобхідніші речі, харчування і речі одягнутися, але також завдяки нашим також донорам, Карітасам з інших країн, Сполучених Штатів Америки, з Німеччини, Австрії, Польщі, також є проекти, які допомагають людям. Бізнес, так звані проекти, тобто людині дають певний капітал, щоб вона могла розпочати якусь свою справу, щоб вона могла працювати і також далі утримувати свою сім'ю. Чи, скажімо, допомагають працевлаштуватися людині. От в такий спосіб, різний спосіб, також дієвий, церква старається також це милосердя проявляти.
Ваше Преосвященство, от ми на цю тему, тему біженців, також спілкувалися з владикою Яном Собіло, єпископом, помічником Харківсько-Запорізької дієцезії Римо-католицької церкви. І він розповідав, що також дуже часто спілкується з біженцями і бачить в їх очах наперед всього страх, ну і таку певну зазумбованість. Да, тобто дуже багато людей, які тікають з фронтових зон, вони дезінформовані жахливо, і навіть їм щось говорити також дуже важко. Харків недалеко від Запоріжжя. Що можете сказати про тих біженців, які прибувають до Харкова?
Так, справді, згідно статистичних даних, найбільше переселенців є саме в Харкові, в Харківській області. І тут Карітас, справді, його роль є дуже важливою. І справді люди пережили різні моменти. От, наприклад, навіть я вам наведу такий приклад. Є так званий проєкт «Простір дружній до дитини». В цьому проєкті також діти переселенців разом з батьками, звичайно, приходять на так звані такі, як би сказати, ну, зустрічі. Це практично є дві зміни. Одна зміна є до обіду, інша зміна є після обіду. І діти разом з батьками, діти віком від 3 до 12 років, де вони займаються різні гуртки, там є різні підготовка, наприклад, залежно яка там якого віку діти, підготовка до школи, чи також покращення також навіть мови і так далі. І що дуже цікаво, що говорять самі вихователі, які займаються з цими дітьми, перших, скажімо, тиждень-два цим дітям взагалі важко є навіть гратися між собою, розумієте? Настільки цей стрес, те, що вони пережили. Але вже через місяць ті діти прекрасно себе почувають. Вони, по-перше, вони між собою вже дуже гарно спілкуються, комунікують. І справді самі вихователі бачать, як ці діти звільняються від тих різних стресових тих ситуацій, які вони пережили. Тобто дуже важливо є, до чого я веду, щоб займатися з тими дітьми, щоб не залишити цих батьків з дітьми просто самими з їхніми цими проблемами. Бо самій людині є важко собі порадити. Але якщо є ось такі можливості, чи, скажімо, психологи також займаються з батьками, то є результат. І діти міняються, і батьки міняються, змінюються. Тому треба з ними працювати, і все можна змінити.
Дай Боже. Знаєте, я от буквально вчора спілкувався з лікарем, і він сказав, що коли діти такого віку, скажімо так, до 13 років, можливо, навіть молодші, проходять випробування в ніжному віці, типу, бачать війну, бачать агресію, бачать залпи вогню, бачать, паніку навіть батьків, то це покоління на генетичній свідомості, генетичній пам'яті апріорі формується як покоління, скажімо так, людей, які в боротьбі всього захочуть досягати. І в них в серцях уже буде ця війна, яка в них заклалася в очах з дитинства. Да? Такі прогнози лікарів не дуже такі, можливо, позитивні. Скажіть, будь ласка, от як оцю войовничість можна у цих дітей, які вже так багато побачили, усунути? Які інструментарії, зокрема, в церкві є, на ваш погляд?
Ви знаєте, агресії треба протиставити щось краще, щось добре, щось позитивне. Тобто те, що несе якийсь мир, несе доброзичливість, несе любов. Як церква це робить? От я навіть вже наводив вам приклади самого Карітасу, бо тут найбільше ми десь стикаємося з тими вимушено переселеними особами. Вони деколи приходять безпосередньо до церкви, без сумніву, і ніхто їх не відштовхує. Ми завжди їх чим можемо, також їм допомагаємо, і вони вже тут також бачать це. Але що дуже цікаво, от ви сказали, що дитини це ніби закарбовується в серці і ніби прогнози такі невтішні.
Так ви кажуть, знаєте, лікарі, зокрема.
Так, лікарі говорять, але практика, от я відвідував наш цей центр «Простір дружній до дитини», то мені вихователі зовсім протилежне говорять. Батьки, які прийшли спочатку агресивні, справді, після цих подій Дебальцеве, Горлюка, під Горлюкою багато людей там повиїжджало, які пережили це страхіття, це справді були агресивні люди, просто травмовані, емоційні, неврівноважені і так далі. Але через певний час цього спілкування, цієї праці, бо з дітьми займаються окремо вихователі, з батьками окремо також є психологи, які займаються. І ці люди міняються, вони також змінюються. Тому я би не виносив такого вироку категорично, що от так і вже по-іншому не буде. Якщо ми нічого не будемо робити, то, звичайно, це буде поглиблювати цей стан. Але якщо людей зібрати, якщо з ними працювати, десь виявити їм оце милосердя, любов, що про них не забули, про них пам'ятають, це і також ми виявляємо це милосердне обличчя нашого Небесного Отця. Людина змінюється.
В цьому даному контексті хочеться, щоб дійсно лікарі були неправими, і ми за це будемо обов'язково молитися. Ваше Преосвященство, також принагідно до року милосердя не можемо обійти деяких соціально, навіть політичних якихось речей, тому що вони на часі, і ми завжди в програмі, чи то спецвипуску, чи то в сталому ефірі архіпастор відповідає, намагаємося з християнської точки зору подивитися на ці події, зробити якісь принаймні проміжні такі висновки. Вчора в Верховній Раді виступав віце-президент Сполучених Штатів Америки пан Байден, і ось що він сказав. Прем'єр-міністр і президент чули, як я сказав, що ніколи не говорю іншим лідерам, що їм робити у своїй країні. Але ви не знайдете жодної демократії у світі, де так процвітає ракова пухлина корупції. Нема ні однієї такої країни. Недостатньо просто організувати бюро з боротьби з корупцією. Потрібно провести необхідні судові реформи, щоб можна було притягнути до відповідальності певних осіб. Ось, Владико, можливо, вся квінтесенція українського суспільства. І якщо взяти духовну складову проблеми корупції, що ж нам врешті-решт робити з цим? Адже задача, мені здається, таких свідомих християн першими битися з цією, як сказав пан Байден, раковою пухлиною.
Так, це справді велика біда нашого суспільства. І якщо ми декларуємо, що ми в своїй більшості християнське суспільство, українське, то цією корупцією займаються християни, розумієте? Не хтось інший. Тут не прийшли до нас якісь інопланетяни і займаються корупцією у нас. Але ми займаємося фактично цією корупцією. І тому церква повинна без сумніву сказати своє слово як морального авторитету в цьому питанні. І ось в листопаді минулому місяці проходив синод нашої церкви, який був якраз головною темою синоду, була корупція. Відчуваючи, що це є велика загроза для демократії і розвитку України, церква саме взяла цю тему, щоб її розглянути, і чим ми, як церква, можемо допомогти подолати чи вийти з цього стану такої корупційності. Ну, найперше, церква ясно і виразно заявляє, що корупція, брати хабар і давати хабар – це є гріх. Це є перша справа. Це не є собі просто якась вимушена процедура, але це є гріх. Це люди повинні розуміти і знати, що якщо вони це роблять, вони грішать. Але знову ж таки, не тільки назвати речі своїми іменами, але тепер як ми можемо боротися з цим? Ну і як ми повинні боротися з гріхом? Якщо ми знаємо, що це є гріх, що це є зло, ми не повинні це робити. Тобто людина, яка є християнином, вона, розуміючи, що це є зло, що це є гріх, навіть якщо вона це робила, вона десь повинна покаятись в цьому і старатися змінитися просто. І, напевно, в такий спосіб ми десь крок за кроком можемо щось міняти. Я знаю і таких людей, яким пропонували, чи в яких вимагали, щоб вони, так би мовити, трималися системи, в якій вони знаходяться. Але ці люди сказали, що ні, я не хочу брати хабарів і не буду давати хабарів. Мали відвагу не піти за системою, але відстояти свою позицію як людини, як християнина. Тому я думаю, що тут також потрібно оцієї відваги і мужності сказати, що ні, я цього робити не буду. І якщо це є керівник, що ми цього робити не будемо. Десь в такий спосіб церква, напевно, може прислужитися, допомогти боротися з цим гріхом. Ну і без сумніву, що також молитва. Без сумніву, що молитва, це також на цьому наголошувалося. Так і ми молимося за людей, узалежених від алкоголю, чи від наркотиків, чи від так званої ігроманії. Так само і ця корупція, це вже настільки є в якійсь мірі залежність, розумієте, що тут не тільки треба якихось чисто таких юридичних якихось актів, але також треба молитися за це. І справді це не тільки є, це також є і моральна травма, яку людина переживає. Тобто ціле суспільство, і церква, і ціле суспільство, і держава повинні спільними зусиллями йти цим шляхом боротьби з цим злом і з цим гріхом.
Да, я думаю, ключове слово саме спільними зусиллями, адже простим людям ну важко на однині боротися з корупцією, якщо вона скрізь, якщо навіть беруть хабаря для того, щоб дитину в дитячий садок влаштувати, і це реально може бути проблема. Я вже мовчу про те, яким чином люди ходять і знають, як вони ходять до лікарів, чи в різні ЖЕКи і так далі, тому подібне. Думаю, що люди розумні слухають і розуміють, що ну, якщо не дати певну там суму грошей, то просто твою справу не будуть розглядати. Да? І просто ти залишишся абсолютно ні з чим, хоча по закону, по правам ти маєш на щось право. Ну, от така от система. Якщо ж буде спільні зусилля, да, ми сподіваюся, вони якимось чином вже починають бути. Ваше Преосвященство, дуже важливе запитання, яке піднімав також і Джо Байден, і без нього воно у нас завжди на слуху, принаймні останніх півтори року, тема Донбасу. Одне крило українців каже, що немилосердним там боротися, і щоб люди там страждали, вмирали і по ту, і по іншу сторону, краще залишити ту територію до часу, зробити демілітаризовану зону десь там на кордоні з Донбасом, зробити в себе в Україні порядок, ну, ті зони, які реально хочуть бути українським, а потім уже домовлятися там з Донбасом, а не воювати. А інші кажуть, що ні, святим обов'язком кожного християнина є боротися за територію, яку в тебе в такий дуже примітивний, наглий спосіб забирають, да, і це якби є заповідь, яка походить від шанування батьківщини, батьків і так далі. Ваше Преосвященство, де ж милосердніша точка зору, на ваш погляд?
Ну, ви знаєте, милосердя не можна розглядати без справедливості. Це говорив також святий папа Іван Павло ІІ. Милосердя і справедливість – це є два, немовби, нерозривні такі, такі елементи. І справді ну, є держава, яка має свій кордон, і яка, ну, яка повинна також відстоювати свої інтереси, без сумніву. Це не означає, що ну, провокувати якусь агресію там, чи війну, чи ще щось. Але я думаю, що залишити на призволяще це буде немилосердно. Це не буде якась поступка, чи, скажімо, ну, відійти від проблеми. Чи я думаю, що це буде навпаки безвідповідально і немилосердно по відношенню до цих людей, які на цій території також чекають і хочуть, щоб там був мир, спокій, щоб там ну, все було добре. Тому я не в тому плані, щоб там закликати до якихось
радикальних військових дій, да?
Так, якісь військові дії чи ще чогось. Але знову ж таки, ну і ціла світова спільнота, є певний план врегулювання цього конфлікту, і він є досить відкритий і зрозумілий. Закрити кордон і все. І ми вирішуємо спокійно, мирно, демократично вирішуємо ці питання. Але як бачимо, що це не так просто є, тому я думаю, що треба справді використовувати знову ж таки всі засоби, найперше політичні засоби врегулювання цього конфлікту, щоб не провокувати знову новий виток якоїсь військової ескалації, але навпаки, щоб в мирний, цивілізований, демократичний спосіб врегулювати цей конфлікт.
Ну що ж, дай Боже, дорогі слухачі, нагадуємо вам, що в рамках Року Милосердя, який розпочався вчора урочистим відкриттям брам, Радіо Марія творить разом з вами, дорогі наші слухачі, ефір, який має назву не Марафон, а Маріафон, тобто біжимо поруч з Марією, да, йдемо з нею поруч. Цей Маріафон триватиме 4 дні. дні, сьогодні день другий. Спілкуємося в цьому контексті також з нашими дорогими єпископами. Сьогодні з нами на зв'язку єпископ Української греко-католицької церкви, екзарх Харківський Василь Тучапець. Говоримо про справи буденні, про справи, в яких живемо вже півтори року, злободенні, буденні вже по суті, і важкі, і його Преосвященство нам допомагає розібратися в цих проблемах. Дорогі слухачі, телефонуйте до нас також, запитуйте, у нас відкриті три для вас номери телефонів. Це два мобільних оператори. 093-323-73-18. Є Діджус 098-650-18-60. Є також один стаціонарний номер 044-577-56-46. Окрім того, дорогі слухачі, є можливість до нас писати в Skype, це адреса FM69-68, і також є два джерела соціальних мереж. Це організація Радіо Марія ВКонтакт і організація Радіо Марія Фейсбук. Владико, є запитання до вас телефоном. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава навіки, Максим Луцьк, греко-католик. Дуже радий чути Владику в ефірі. Хочу щодо сходу і миру, милосердя і інших речей. Нещодавно читав один матеріал щодо хрестових походів 10, 11, 12 століття, що якби насправді, можливо, однобоко історики показують цю річ, в основному показуючи, що це були такі вбивства, звірства, хрестовий похід, знаєте, що прикривалися цією назвою. Ну, загалом, що насправді це було, можливо, навіть більше війна, скажімо, проти мусульман, проти загарбників, які нападали і нищили християнську релігію, християнські реліквії. Хотілося б почути з цього приводу коментар, Владики. І, ну, скажімо, зараз ми маємо не те, що дещо подібне, але тоді якби було ближче до Ісуса, були люди, тому що це було лише тисяча років від його народження. Але, зрештою, люди вирішили не сидіти на місці, склавши руки, і молитися за своїх ворогів, за їхнє навернення, але брати мечі в руки і йти воювати. Це перше. І друге, побажання, користуючись нагодою тим, що є Владика в ефірі. Я ще тут?
Да, Максиме, ви так. Тут.
Те, що є Владика в ефірі, хочу, можливо, закликати, я до нього звернусь, можливо, ще до інших також священників, знайомих, греко-католиків, щоб, можливо, популяризувати Радіо Марія серед греко-католицької спільноти України. В нас є живе телебачення, яке в основному мовить, скажімо, в інтернеті, можливо, десь в кабельних мережах. Але такі радіостанції, можливо, є містечкові, скажімо, там Івано-Франківську, там чи в Тернополі є, можливо, якісь місцеві греко-католицькі ефемки, скажімо, які так більш тяжіють, можливо, так. А це суто релігійна католицька радіостанція, з якими ми перебуваємо в сопричасті. Можливо, об'єднатися нам, якось популяризувати Радіо Марія, щоб це було, скажімо, вони більше себе позиціонують, якщо я не правий, то ведучий поправить, як римо-католицьке радіо, можливо, так в світі є. Але в нас країна, це є наша країна, і зрештою Радіо Марія – це є наше українське Радіо Марія.
Ну що ж, дякуємо, Максиму. Ну, ми аж так не опозиціонуємо себе тільки римо-католицьке, християнське. От так от правильніше буде сказати. Будь ласка, ваше Преосвященство, щодо запитання від Максима.
Насправді, Радіо Марія – це є радіо католицьке і міжнародне радіо. Тут, в Києві, в медіа-центрі, воно, хоча ніби опікується римо-католики, але беруть активну участь і запрошують активно до участі також греко-католиків і, я думаю, інші конфесії. Так що я по крайній мірі, ніде не чув якогось такого антагонізму між Радіо Марією і греко-католиками. Навпаки, є дуже тісна співпраця і зв'язок. Я знаю, що багато наших вірних, дуже багато наших вірних люблять це радіо, слухають це радіо. Ось, і я думаю, що надалі та співпраця буде продовжуватися. Справді, це і Радіо Католицької Церкви, і Римо-католицької, і Греко-католицької Церкви України. Щодо хрестових походів, ну так, справді, десь ціль походів була, щоб звільнити християнські святині, Єрусалим чи інші, від загарбників. Але при цьому також це була все ж таки війна, це були також смерті, це були гори. І тому церква також переоцінює деякі свої вчинки, які вона зробила. І мені здається, що дуже можливим є, навіть якщо вона зробила помилки, чисто як по-людськи, щоб визнати ці помилки. І папа, зокрема, також за ці помилки він також вибачився перед людством, якщо були там десь зі сторони церкви, ну, була невластива поведінка, не християнська, скажімо так, не милосердна, не християнська, то церква також знайшла в собі відвагу, щоб сказати про ці помилки і вибачитися також перед людьми. Але з другої сторони, це також для нас уроки, щоб не повторювати цих помилок. Тому ми також повинні взяти урок з цього, що було. І напевно, що тепер ніхто не буде влаштовувати якихось хрестових походів. Ось. Ну, щодо війни в Україні, це є зовсім інша ситуація. Це є війна, яка спровокована є, яка ззовні є спровокована. Це ж не війна, яка почалася, скажімо, громадянська війна між громадянами нашої країни. Але навпаки, це є спровоковано і підтримується вона ззовні. Тому тут, як я вже сказав, треба шукати всіх шляхів. Найперше, дипломатичних, щоб цей конфлікт зупинити і його врегулювати.
Ну що ж, давайте послухаємо ще одного слухача, який додзвонився до нас. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка, слухаємо.
Навіки слава Богу, Оксана. Дякую за такого шанованого гостя. Можу свідчити, що сам владика, його преосвященство Василь є зразком справедливого милосердя. І коли він був у нас в Києві, особливо на службі, яку він правив, я вперше мала сльози зворушення за свої гріхи, за що йому дуже дякую.
Дякую.
А про ситуацію, яка у нас є, так як я науковець, можу сказати глибше. Навіть з теологічної точки зору, коли ізраїльський народ гинув, то сказав пророк, один із пророків, і декілька повторило, проте це зв'язано з їхнім Єрусалимським храмом. Він занедбаний був в Старому Завіті. У нас є другому Єрусалимі храм Софія Київська. Ви, можливо, не знаєте, що його підтоплюють. Під ним два квартали води. І поки він буде загрожений, там уже одна стіна упала, якраз у момент, коли почалися бойові дії. Доки не буде пастиря у нас, його всесвятісті патріарха Константинопольського, прошу, тримайтеся римокатоликів. Це той камінь і та скеля, на якій ми можемо утриматися і відбутися як християнська нація. Дякую.
Ну що ж, радше не запитання, радше от така ремарка. Ну що ж, ще є телефонний дзвінок. Ми вітаємо ще одного слухача. Говоріть, будь ласка, слухаємо.
Слава Ісусу Христу.
Слава Навіки.
Владико, у мене до вас три питання.
Давайте якесь одне, тому що часу мало.
Воно коротеньке і от до цієї теми.
Дуже швиденько, пані Лідія.
Владико, якби до вас прийшли у вашу хату, сказав, я хазяїн, ви тут не хазяїн, що ви робили, це одне. Тепер друге. Ви організовуєте паломничество у Жублик, де Матір Божа являється більше 12 років. І чи організовуєте ви паломництво своїх парафій?
Угу. Дякуємо. Про Джублик. Дуже гарне запитання. Будь ласка, ваше Преосвященство.
Ну, я вже сказав, що милосердя йде в парі з зі справедливістю. І без сумніву, якщо хтось зазіхає на вашу власність, то людина захищає цю власність. Так само, і якщо мова йде про державу, через те ми захищаємо свої кордони і свою територію. Без сумніву, це є право народу і право держави. І ніхто цього права не заперечує. Ось. Щодо паломництва до Джублик, ви розумієте, щоб паломництво було до якогось відпустового місця, воно повинно, це місце, по-перше, повинно бути визнане відпустовим місцем, і об'явлення також повинно бути визнане церковною владою. Такого визнання, це є Мукачевська єпархія, такого визнання зі з боку єпархії немає. Тому говорити, що ми організовуємо, ну, по-перше, ми з Харкова аж так далеко не організовуємо паломництво. Ми організовуємо паломництво, наприклад, до Крехова, до Зарваниці, те, що їздили наші люди до місць таких відомих марійських відпустових місць в Україні.
Ну що ж, дякуємо. Владико, дякуємо вам за ці чудові відповіді. На жаль, час дуже швидко сплинув, хоча це і показник гарної розмови, коли час летить надзвичайно швидко. На завершення я попрошу вас скерувати наших слухачів цей рік милосердя та благословити всіх тих, хто зараз нас чує. Будь ласка, Владико.
Я також бажаю всім за закликом папи Франциска, який під натхненням відкрив цей надзвичайний ювілейний рік милосердя Божого, щоб кожен з нас також пройшов цей шлях, до якого папа нас закликає, шлях духовного відновлення, відродження, щоб кожен з нас відкрив також і досвідчив милосердя нашого, милосердне обличчя нашого небесного Отця нашого Господа і Бога. Хай Господь всім нам у цьому благословить.
Ну що ж, дорогі слухачі, спецвипуск у рамках чотириденного Маріафону з нагоди року милосердя, який був відкритий вчора. Наш сьогоднішній гість в програмі «Архіпастир відповідає» єпископ Української Греко-католицької церкви, екзарх Харківський, єпископ Василь Тучапець. Слава Ісусу Христу, Владико, дякуємо вам.
Дякую Богу, дуже дякую також всім слухачам і вам.